Merħba għal dan it-13 appuntament tagħna f'din is-sensiela minn Meretes għal Imdina. Kif s'issa ngħidu tkellimna ħafna dwar il-bidu tal-Belt għal Imdina. Dwar il-ftit f'dalijiet arkeoloġiċi li nstabu fil-viċin jew inkella fl-Imdina stess, għax dawn joffru stampa oħra dwar iż-żmien bikri ta' din il-Belt. Tkellimna wkoll dwar il-perjodu Nofsani, dak il-perjodu li huwa twil ta' madwar 1000 sena. U għalkemm kemm il-darba tkellimna dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li minħabba nuqqas kbir ta' dokumenti li hemm f'dan il-perjodu, bil-mod il-mod informazzjoni qiegħda tkun misjuba u l-istampa ta' dak iż-żmien qiegħda tkun aktar ċara. Tkellimna wkoll dwar is-sistema ta' diviża li kien hemm f'dan iż-żmien u l-ħafna diffikultajiet li wieħed kien jiltaqa' magħhom. L-aktar minħabba l-problema dejjem ta' nuqqas ta' flus. Il-katedral naturalment ingħata l-importanza kollha tiegħu. Kemm minħabba l-istituzzjoni, kif ukoll il-ħafna attivitajiet reliġjużi li kienu konċentrati hemmhekk. Il-gvern lokali, magħruf ukoll bħala università, ingħata l-importanza tiegħu, kif ukoll l-iskejjel u anke l-isptar. Il-wasta tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan kellha ġġib it-tibdil tagħha, li mill-ewwel der li kien se jagħti dehra differenti lill-Imdina kemm mill-aspett reliġjuż, soċjali, governattiv, kif ukoll dak ta' diviża.
Minħabba li l-kavalleri kienu ta' kull sena jibbatu l-galeri tagħhom għalli jattakkaw artijiet Musulmani u galeri Ottomani, wieħed kien jistenna li jiżdiedu l-attakki mill-pirati kontra Malta wkoll. Wieħed jista' jimmaġina s-sitwazzjoni kif bdiet tinbidel. Fil-waqt li qabel kien ikun hemm qassa forsi kemm xejn rilassanti, issa l-qassa kellha tkun ferm aktar attenta minħabba li l-inżul mill-pirati kienu aktar spissi. Mill-1531, l-inżul jew inkella bastimenti tal-għadu għaddejjin minn quddiem il-kosta ta' Malta żdiedu. Dawn kienu jqajmu ftit inkwiet, speċjalment meta bdew isiru aktar spiss. Waħda mill-spedizzjonijiet militari li l-flotta tal-Ordni ħadet, sem, kien fl-1550, meta ngħaqdet ma' diversi galeri oħra Ewropej u attakkaw il-Belt ta' Mahdija fl-Afrika ta' Fuq. Din il-Belt kienet tittuża minn Dragut u oħrajn biex ikunu jistgħu jattakkaw artijiet u bastimenti tal-insara. Fil-ġlieda kien hemm galeri ta' Spanja flimkien ma' dawk tal-Papa u tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-ġlieda ntrebħet mill-Ewropej u b'hekk Dragut tilef waħda mill-bażijiet tiegħu fil-Mediterran. Għalkemm il-Belt intrebħet minn qawwa nisranija, fil-verità 3 snin wara il-Belt ġiet abbandunata. Dan ma kienx ifisser li l-insara ma ġarbux telfu kol, fil-fatt huwa maħsub li mietu aktar minn 600 soldati insara u fosthom kien hemm numru ta' kavalliri wkoll. Dan it-telf qatt ma kien ikun tajjeb, minħabba li dan kien ifisser li jkun hemm anqas nies jiddefendu lil Malta. Sa dan it-tant, Dragut ħaseb biex jirritalja kontra l-insara u l-post li huwa kien għażel kienu l-Gżejjer Maltin. Huwa rrappurtat li f'Mejju numru ta' galeri taħt it-tmexxija ta' Dragut kienu waqfu fl-inħawi ta' Filfla, irnexxielhom iniżlu numru ta' soldati. Dawn attakkaw is-siġġiewi u kellha toħroġ il-kavallerija tal-ordni biex tiddefendi lir-raħala. Wieħed jifhem li meta qed nitkellmu dwar is-siġġiewi, min jaf kemm kien hemm nies li jirnexxielhom jaħarbu u jmorru lejn l-ewwel kien li jsibu, u dan naturalment kien l-Imdina. Il-wasla ta' dawn in-nies mill-ewwel kienet tqajjem paniku fost l-oħrajn. Għalkemm dan l-attakk kien wieħed żgħir, wieħed jista' jimmaġina li kien hemm żieda fil-paniku mir-raħala, kif ukoll mill-awtoritajiet. Dan kellu jkun sajf li maħalla lil ħadd kwiet. Fil-waqt li l-galeri ta' Dragut kienu qed jattakkaw il-kosta tal-Italja u galeri tal-insara jippruvaw jidru warajh li jaqbduh, fl-istess ħin kien hemm ħafna movimenti ta' bastimenti fiċ-ċentru tal-Mediterran. Dan kollu kien wassal biex ikun hemm ħafna għajdut fejn l-għadu kien se jattakka.
Issa dan it-tant minn Franza kien wasal il-kavalli Franċiż fra François de Villegagnon. Lejn l-aħħar tas-sena 1550 Villegagnon irritorna lura lejn Pariġi wara li kien ta' servizz militari tiegħu lir-re ta' Franza. Kien f'dak iż-żmien li huwa nata l-informazzjoni li l-Ottomani kienu qed jippreparaw attakk fuq Malta u naturalment fuq l-Ordni ta' San Juan. Wara li nata l-permess biex jirritorna lejn Malta, huwa waqaf sqallija li jitlob lajnuna kollha possibbli. Miegħu kien hemm numru ta' kavallieri u soldati oħra li kienu lesti biex imorru jiddefendu lil Malta minn dan l-attakk. Interessanti ħafna kif dan Villegagnon kien wasal Malta mar quddiem il-Gran Maskru Juan Domedes u qallu b'dik l-informazzjoni li huwa kien irnexxielu jkun jaf waqt li kien Pariġi. Iżda il-Gran Mastru ma tax biden għal dak li qallu dan il-kavallier u wara li ma kienx interessat fl-informazzjoni. Kien fis-16 ta' Lulju li deret quddiem il-kosta ta' Malta qawwa navali Ottomana. Flimkien ma' Dragut kien hemm Sinan Pasha magħruf bħala Ludi u Salah Rais u magħhom kellhom qawwa ta' madwar 10,000. Wieħed jista' jimmaġina l-biża' li kien hemm e kif deret dik il-flotta quddiem il-kosta ta' Malta. F'dak iż-żmien id-daħla għal port ta' Marsamxet ma kienx protetta. U għalhekk il-flotta daħlet hemm mingħajr problemi ta' xejn. Jidher li l-ewwel ħaġa li sar kien li telgħu fuq l-għolja xi berras u evalwaw is-sitwazzjoni jekk kellhomx jattakkaw il-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu. Iżda jidher li l-Ottomani indunaw li jekk jattakkaw dawn iż-żewġ fortizzi kienu se jdumu u huma ma xtaqux li jdumu ħafna minħabba l-biża' li jaslu f'Malta lajnuna li se tattiġi misqallija. Minħabba f'hekk ħasbu biex jitilgħu lejn l-imdina. Sa dan it-tant lejn l-imdina l-Gran Maslu Homedes kien diġà bat numru ta' kavallieri u li l-kavallier il-Baliju ta' Napli fra Giorgio Adorno. Għalkemm dawn kienu ftit bħala ħajnuna, biss in-nies tal-imdina dawk tar-rabat u tal-inħawi li kienu sabu kien wara swar tal-belt l-antika ħadu r-ruħ. B'hekk indunaw li l-Gran Maslu l-Kunsill ma kinux sejrin jabbandunawhom u jħalluhom wieħedhom. Jidher ukoll li fra Adorno ħeġġeġ lill-abitanti u nkoraġġihom mal-ġlieda li kienet mistennija s-sieħ. Kif kienet hemm iċ-ċans, fra Adorno innexxielu jħeġġeġ lill-abitanti biex joħorġu fl-eliq tal-madwar u jdaħlu wara swar tal-imdina kemm jista' jkun ikel u bżonnijiet oħra. Hekk kif il-qawwa Ottomana telqet minn quddiem il-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu, il-kavalli fra Giorgio Adorno mill-ewwel ħaħsib li jipprepara għall-attakk kontra l-imdina. Ġabar l-irġiel kollha li kien hemm fil-belt u wara l-ispezzjonhom marru fil-Katedral ta' San Pawl fejn tqazzet qudiesa u kemm l-istandard kif ukoll is-suldati kollha ġew imbirka. Intażel l-aktar kavallier anzjan fra Paolo della Chiesa biex jieħu ħsieb l-istandard tal-ordni kif ukoll l-infitaħ tal-belt. B'kollox kien hemm 1500 raġel mill-imdina, mir-Rabat u l-bdiewa tal-inħawi. Maħom kien hemm kavallieri u mit soldati ieħor. Imbagħad beda jqassam is-suldati kif ukoll il-Maltin f'diversi irkejjen ta' swar tal-imdina. Kien hemm numru ta' bdiewa li waslu biex sabu kien wara swar tal-imdina miż-żurrieq u minn ħażebbuġ. Dawn ingħataw pożizzjonijiet fejn setgħu jiddefendu s-swar. Immexxuhom kien hemm dejjem kavallier kif ukoll Maltin li setgħu joffru ftit dixxiplina militari lill-kumplament.
Dawk l-assisa li kienu fil-kampnar tal-katedral li taw l-aħbar li kien hemm stakkament ta' soldati Ottomani resqin lejn l-imdina. Fit-triqthom kienu qed jaħarqu kull ma jsibu quddiemhom u b'hekk il-mixja tagħhom lejn l-imdina kienet bil-mod. Fl-istess ħin, ingħatat l-ordni biex kulħadd ikun f'postu ħalli jilqgħu għall-attakk li kien se jseħħ. Lin-nisa u l-itfal ġew ordnati biex jitilgħu anke huma fuq is-swar għalli mil-bot, l-għadu jaħseb li jem ħafna aktar difensuri mill-li wieħed kien jistenna. Biex ikompli jagħti x'jifhem lid-difiża tal-imdina kienet fl-aħjar mod possibbli, fra Giorgio Adorno bagħat il-kavallerija. Kienet imħeġġeġ biex jekk ikun possibbli jaqbdu xi suldat minn tal-għadu ħaj. Wieħed hawnhekk jistaqsi kif setgħu jgħaddu messaġġi lil xulxin, meta l-kavallerija suddati li ħarġu magħhom ikunu barra s-swar tal-imdina. Is-sinjal kellu jkun wieħed partikolari. Hekk kif jaraw bandiera kbira, jiġifieri akbar mis-soltu, tittajjar minn fuq il-kampnar tal-katedral, kellhom jirtiraw mill-ewwel lejn is-swar tal-imdina. Interessanti li anki fid-dokumenti tal-Ordni ta' San Juan hemm imniżel li fra Giorgio Adorno mar jitkellem mal-Monsignor Giuseppe Manduka li kien il-vigarju tal-isqof dwar il-ħolma li waħda soru kienet irrakkontat il-Monsignor Manduka. Din is-soru qatlu li kellhom jieħdu statwa tal-irħam li turi lill-Sant'Agata fuq is-swar. Din l-istatwa li kienet tinstab fil-Knisja ddedikata lill-Qaddisa li hemm fir-Rabat kienet iddaħlet fl-imdina, hekk kif il-biża tal-attakk mill-Ottomani kiber. Kienet xi ħaġa spissa li hekk kif ikun hemm xi biża ta' xi attakk mill-għadu l-aktar affarijiet prezzjużi jittieħdu lejn il-belt. Is-soru qalet lill-vigarju tal-isqof biex jagħmlu purċissjoni bl-istatwa u din titpoġġa fuq is-swar fuq il-bib li ħares lejn ir-Rabat. Imbagħad kellha ssir quddiesa devuta madwar l-istatwa. Minħabba li dan ir-rakkont ingħata lil fra Giorgio Adorno imija u kellu wkoll diversi kavalleri u aċċetta din il-proposta u l-għada fil-għodu saret il-purċissjoni kif ukoll quddiesa kif kienet talbet is-soru. Ftit wara deru resqin is-suldati Ottomani li kienu jammontaw għal aktar minn 8,000.
Il-kapijiet ta' truppi Ottomani daħlu u okkupaw il-konvent u l-knisja ta' Dominikani li tinstab il-barra miswar tal-imdina. Fl-istess ħin, fra Giorgio Adorno ordna li l-bibin tal-belt kellhom jibqgħu magħluqin u ħadd ma seta' joħroġ jew jinfetħu l-bibin. Min jilqabad jipprova jiftaħ il-bibin kien ikun iġġustizzjat. Fl-istess ħin, fra Adorno beda jaħseb għal assedju kemmxejn twil u għalhekk ta' bniedem preparat fil-militar beda jaħseb ukoll għat-tul. Afza li kulħadd li l-Ottomani kienu jridu jaqbdu li xi ħadd ħaj ħal ikunu jistgħu jittorturawh biex joħdu kemm jista' jkun informazzjoni minn għandu u b'hekk ikunu jafu bin-nuqqasijiet li kellhom fil-belt. U waħda mill-aktar problemi kienet in-nuqqas tal-ilma. In-nixxijat li hemm fil-viċin jinstabu l-barra miswar tal-imdina, minħabba f'hekk l-ilma li kien hemm fl-imdina kien biss fil-bjar. U jidher li ħlif fid-djar tan-nobli ma kienx hemm bjar imdaqsin. Kien għalhekk li fra Adorno ħaseb biex ħadd ma jingħata aktar minn żewġ tazzi ilma kuljum biex ikun kemm jista' jkun itawwel iż-żmien tal-użu tal-ftit ilma li kien hemm maħżun. Wieħed irid jiftakar ukoll li dak iż-żmien kien is-sajf u allura is-sħana tkun tiġa bdiet tagħmel tagħha. Fl-istess ħin fra Adorno kompla jordna biex itellgħu kull tip ta' bandiera għal fuq is-swar, bandieri li wieħed seta' jsib. Wieħed jifhem li t-tattika li kien qed jagħmel dan il-kavallier rizzjati l-impressjoni li s-soldati Ottomani li kienem ferm aktar nies u soldati mill-li fil-verita kienem. U b'hekk forsi dawn jaqtaw qalbhom u ma jattakkawx l-imdina. Il-poplu kompla jitlob u jemmen f'dak li kienet qalet is-soru li Sant'Agata kienet ħadd protiġihom. Fl-istess ħin mill-belt tal-imdina ħarġu xi Maltin li kienu jafu li nħawi sew u dawn kellhom immorru lejn il-birgu ħalli jitolbu lill-Gran Mastru għal aktar għajnuna. Jidher li wara diskussjonijiet mal-Gran Mastru u l-Kunsilliera tiegħu kien majjat il-kavallier Franċiż fra François de Valgagnon. Il-Gran Mastru ħaseb li ma kienx f'pożizzjoni li jibgħat ħafna kavallier u soldati lejn l-imdina u għalhekk ħalla biss dawk jakkumpanjaw lil Fram fil-ganjon sitt kavalleri biss. Dawn il-kavalleri talqu lejn l-imdina biżwiemel u biex ma jinqabdux mill-Ottomani kellhom lil-wieħed Malti kolla xara bħala gwida. Dan irnexxielu jwassalhom qawwinu sħaħ fl-imdina. U l-wasla tagħhom kienet ftit wara nofs il-lejl. U mill-ewwel għamlu sinjal minn fuq it-torri tal-kampnar tal-katedral kif kienu miftema mal-grammastu li kienu waslu qawwin u sħaħ. Sinjal ieħor der minn fuq il-Forti Sant'Anġlu. Fis-sesħin wieħed jista' jimmaġina l-feħ tal-Maltin li kien hemm fl-imdina hekk kif waslu dawn il-kavalleri. Għalkemm ħasbu li l-ammont tas-suldati u tal-għajnuna mibgħuta kienet ferm aktar minn dak li verament kien hemm, xorta waħda għamlu ħafna storbju biex juru il-ferħ tagħhom. Dan ħasseb ukoll lis-suldati Ottomani għax malar indunaw li kien hemm xi ħaġa li seħħet fl-imdina u mill-ewwel bdew jaħsbu li waslet xi għajnuna.
Mill-ewwel li ngħatat l-ordni biex jibdew jibnu ħitan oħra fl-inħawi li ħares lejn l-imtarfa, ħalli jkun hemm xi ħaġa tiddiviża f'dawk l-inħawi wkoll. Intużaw kull ħaġa li bdew isibu, kemm ġebel, terrapin, kif ukoll injam il-ftit amara li kellhom. Dawn il-ħitan li bdew jibnu kienu f'forma ta' pjattaforma biex jitpoġġew xi kanuni oħra. Interessanti li dawn il-kanuni kienu ntbagħtu lejn l-imdina u mingħajr l-għajnuna ta' annimali biex jgħinu fil-ġbit tal-kanuni. Iċ-ċorma ta' Baħrin kienu rnexxielhom jgħaddu minn wit il-għasel sakemm waslu ħdejn l-imdina. Wieħed irid jifhem ukoll li l-kavalleri kienu jafu li s-swar antiki tal-imdina ma kinux l-aħjar li seda' jkollhom biex jiddefendu kontra l-attakki tal-Ottomani. Is-swar kienu għadhom mibnija fuq stil antik u allura ma kinux ġew aġġornati fis-sistemi tad-difiża tal-imdina. Kien inħabba fekk li kien hemm bżonn li jkomplu jibnu ħitan u pjattaformi ħalli forsi jkunu f'pożizzjoni aħjar meta l-attakk tal-Ottomani jseħħ. Meta fl-aħħar seħħet l-attakk, jidher li d-difensuri kienu ferm attenti u pronti għal dak kollu li kien immirat lehom. U fil-fatt it-truppi Ottomani irtiraw minn quddiem is-swar tal-imdina. Huwa mifhum li żewġ żgħażagħ Maltin ħarġu mill-imdina fuq iż-żwiemel. U marru jiduru l-inħawi tar-Rabat ħalli jikkonfermaw li l-għadu ma kienx għadu fl-inħawi. Waqt li kienu qed iduru mal-inħawi, dawn il-Maltin irnexxielhom jaqbdu Grik li kien qalleb għall-Islam. Dan kien meħud quddiem il-kavallier Viganjon, u r-riżulta li kellu xxiet tri dwar kif kellhom jattakkaw l-imdina u anke l-Forti Sant'Anġlu. Wieħed jista' jimmaġina kif dan ir-renegat kien spiċċa. Ftit wara waslu l-imdina n-numru ta' kavalleri regbin l-aħjar żwiemel biex jagħtu aktar għajnuna lill-imdina. Minħabba li kienu għadhom friski, dawn baqgħu sejrin lejn il-bajja ta' San Pawl il-Baħar, fejn kien hemm il-flotta tal-Ottomani ankrata. Meta l-Maltin li kienu fuq iswar tal-imdina indunaw li l-flotta tal-Ottomani salpat il-barra mill-bajja ta' San Pawl il-Baħar, il-ferħ kien kbir. U apparti l-għajnuna li kienet waslet mill-birgu, fl-istess ħin ħafna mill-Maltin emnu li r-rebħa kienet saret bis-saħħa divina ta' Sant'Agata. Il-ferħ kien akbar ukoll, meta indunaw li warajhom l-Ottomani ħallew aktar minn 300 suldati tagħhom jew mejta jew inkella maqbuda mill-kavalleri u l-Maltin. Kien hemm ukoll numru ta' persuni li kienu telqu r-reliġjon Nisranija u daru Musulmani. Iżda meta raw it-telfa tal-Ottomani, huma ħarbu u talbu biex jerġgħu jiddaħlu fir-reliġjon Nisranija. Din kienet tiġi ta' spiss u dawk iż-żminijiet u ma kienitx xi ħaġa rari.
huwa magħruf li għalkemm it-truppi Ottomani telqu minn qudiem l-imdina, dawn waqfu Għawdex u hemmhekk kaxkru l-parti kbira tal-Awċin lejn l-iskjavitu. Barra minn hekk il-qawwa Ottomana kompliet lejn Tripli li dak iż-żmien kienet taħt il-kontroll tal-ordni u spiċċat mirbuħa mill-għadu wkoll. Fl-istess ħin is-sitwazzjoni fl-imdina u fl-inħawi kien hemm ħafna ħsara. Ħafna bini sofra ħsarat, apparti li kien hemm bini li kien ġie mwaqqa minħabba li kien viċin wis is-swar tal-imdina u għal bżonn ta' difiża aħjar. Dawna kienu twaqqgħu fuq l-ordni tal-istess awtoritajiet. Barra minn hekk kien hemm talba mill-Gran Mastru biex dawk li sofrew telf jew ħsarat kellhom jagħmlu petizzjoni u jitolbu kumpens mingħand l-ordni. Jidher li kien hemm ħafna minn dawn il-petizzjonijiet u jidher li snin wara kienu għadhom qed jiddiskutu u jevalvaw dawn l-istess talbiet. It-talbiet kienu interessanti wkoll. Patrijiet Karmelitani li sa dak iż-żmien ma kellhomx knisja u laqas kunvent fl-imdina kellhom dar li kienet meħuda mill-awtoritajiet tal-belt biex jużawha bħala maħżen għal waqt iż-żmien tal-assedju. Il-patrijiet rridu li jkunu kompensati tal-proprjetà tagħhom intużat mill-awtoritajiet. Kien hemm min rid kumpens tajjeb minħabba li l-eliqi tiegħu kienu ttieħdu biex jinbnew partijiet miswar tal-imdina. Kien hemm intilef il-proprjetà tiegħu li kienet fl-imdina u naturalment rrid il-kumpens monetarju wkoll. Mhux taf xejn li biex isolvew dawn il-problemi damu numru ta' snin għaddejjin bihom. Apparti minn hekk kien hemm oħrajn li kienu ħadmu wkoll waqt li kienu qed isaħħu swar tal-imdina. Kien hemm aktar minn persuna waħda li kienu ttaw kwantità ta' ġir mill-kalkari tal-ġir tagħhom għal waqt il-bini ta' swar. Kien hemm il-Mastru d'Axxa Marco Ellul li kien ta' kwantità tal-injam tal-istess san. Masu Ketkuti li kien bennej ħadem għal diversi jiem fil-bini ta' swar kif kien ordnat li jagħmel mill-awtoritajiet tal-belt. Kien hemm talba minn soldati wkoll li ma kinux ħadu l-pagi tagħhom.
Istess ħin, kulħadd kien induna li s-swar u d-difiża tal-imdina ma kienx fl-aħjar sitwazzjoni. Wara laqa li kellhom mal-Gran Mastru Juan Domedes, il-Kunsilliera tal-imdina ġew imwiegħda li kienu se jintbagħtu 500 suldat lejn l-imdina. Iżda t-tiswija tkabbir tas-swar tal-imdina kellhom jitħallsu mill-istess università. Waqt laqgħa tal-Kunsill kien ġie deċiż kif kellhom jiġbru l-flus. Fit-tmiem tal-istess laqgħa kien hemm diversi offerti minn uħud mill-membri fejn kien hemm min offra anki l-isir tiegħu ħalli mill-bejħ tiegħu ikunu jistgħu jżommu l-flus u jintużaw għat-tiswija tas-swar. Fl-istess ħin l-Università tal-Imdina kienet għamlet it-talba lill-Gran Mastru li minħabba issa kellha nofs l-artijiet li kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha, mhux aktar magħha, allura bħala dħul kellha ferm anqas. Il-problema kienet ukoll dwar il-ħlas tas-suldati, kif ukoll il-kwalità tal-istess suldati li kienu ntbagħtu lejn l-imdina. F'kelma waħda, l-istess Kunsilliera tal-imdina bdew jaraw biex jipprotestaw għal kull ħaġa possibbli biex forsi jkunu jistgħu jieħdu dak li xtaqgħu, jiġifieri aktar għajnuna finanzjarja.
Is-sitwazzjoni ma tantx setgħet tinbidel malaj. Kien hemm diversi xogħol fuq is-swar tal-imdina. Iżda wieħed irid jifhem ukoll li l-aktar xogħol kien qed isir fl-inħawi tal-Porti Kbir. Waqt dan l-istess żmien kienu qed jinbnew żewġ fortizzi ġodda, il-Forti San Tirmu u l-Forti San Mikiel. Barra minn hekk kienu qed jiżdiedu is-swar tal-Birgu u jissaħħu dawk tal-Forti Sant'Anġlu. Bekk lajnuna li seta tinbat lejn l-imdina kienet se tkun minima. Ekk kella tkun is-sitwazzjoni tal-imdina. Lejliet is-sajf tal-1565, is-sajf tal-assedju l-kbir. Kellu jkun żmien diffiċli ieħor, żmien li għal darb'oħra l-imdina kella tgħaddi minn assedju ieħor. B'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Mele Tesa l-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja Denis li kienet miegħi f'dan il-programm, nirringrazzja wkoll it-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament u nistedinkom għal appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Vincent Zammit insalmilkom.